Մաս երկրորդ.
Գալեոտին շուռ եկավ և դեպի դուռը դիմեց։ «Մի րոպե ևս սպասիր», ասաց Լյուդովիկոսը։ «Դուք հաջությամբ պաշտպանում ես քո խաբեությունը. Պատասխան տուր դեռ մի հարցի ևս, բայց միայն նախորոք լավ մտածիր. կարող է քո կեղծ գիտությունը որոշել քո սեփական մահվան ժամը»։
«Կարող է,
միայն այլ անձի հետ կապելով», պատասխանեց Գալեոտին։
«Բացատրիր, ես քեզ չեմ հասկանում»,
ասաց Լյուդովիկոսը։
«Դե իմացիր, Լյուդովիկոս թագավոր, միակ բանը, որ ես կարող եմ որոշակի հայտնել», ասաց Մարցիուսը, «այն է, որ ես կմեռնեմ ուղիղ 24 ժամ քեզնից առաջ»։
«Ինչպես»?
«Ինչ ասացիր դու», հուզված բացականչեց թագավորը։
«Սպասիր,
դուրս մի գնա, մի րոպե սպասիր»։
«Դու ասում ես, որ իմ մահը վրա կհասնի քո մահվանից հետո այդքան շուտ»։
«Ուղիղ 24 ժամ հետո, րոպե առ րոպե»,
վստահությամբ կրկնեց Գալեոտին։
«Եթե միայն ճշմարտության մի նշույլ կա այդ փայլուն, խորհրդավոր, իմաստուն լուսատուների մեջ, որոնք ասում են մեզ առանց բառերի»։
«Ձերդ մեծությանը ցանկանում եմ բարի գիշեր»։
«Սպասիր, սպասիր մի րոպե, մի գնա»,
բացականչեց թագավորը, բռնելով աստղաբանի ձեռքը և նրան հեռացնելով դռնից։
«Լսիր, Մարցիուս Գալեոտի, ես մշտապես բարի եմ եղել դեպի քեզ, քեզ հարստացրել եմ, իմ բարեկամն եմ դարձրել քեզ, իմ խորհրդատուն և դաստիարակը. Անկեղծ եղիր ինձ հետ, ասա, կա թե կուզմի կաթիլ ճշմարտություն քո գիտության մեջ. ճիշտ է, որ գործի վերջնական վախճանը բարենպաստ կլինի ինձ համար. և մի թե քո և իմ մահը այդքան սերտորեն կապված են իրար հետ»։
«Խոստովանիր, Մարցիուս, որ այդ մի հասարակ հնարամատություն է միայն, որ քո արհեստին է վերաբերում»։
«Խոստովանիր, խնդրում եմ քեզ»։ «Եվ կտեսնես, որ չես զղջա»։
«Ես արդեն ծեր եմ, ես գերի եմ, և կարող է պատահել, որ հենց վաղը զրկվեմ գահից»։ «Իմ դրության մեջ գտնվող մարդու համար ճշմարտությունն ավելի թանկ է, քան մի ամբողջ թագավորություն»։ «Եվ քեզնից, թանկագին Մարցիուս, քեզնից եմ սպասում այդ անգին գանձը, ճշմարտությունը»։
«Եվ ես այդ դրել եմ արդեն ձերդ մեծության ոտքերի առջև»,
պատասխանեց Գալեոտին, ենթարկելով ինձ այն վտանգին, որ դուք ձեր կատաղի ցասման մեջ կհարցակվեք ինձ վրա և կտոր-կտոր կանեք»։
«Ով ես, Գալեոտի»,
պատասխանեց Լյուդովիկոսը մեղմորեն։
«Ավաղ, որքան դու սխալվում ես ին վերաբերմամբ»։
«Բայց միթե ես գերի չեմ, միթե ես համբերող չպիտի լինեմ թեկուս հենց այն պատճառով, որ իմ սասումը դեռ էլ ավելի սուր կերպով կդրսևորի իմ անկարողությունը»։ «Դե պատասխանիր ինձ անկեղծորեն»։
«Կամեցել ես դու ինձ խաբել»։
«Թե քո գիտությունը ճշմարիտ գիտություն է, և դու ինձ միայն ճշմարտություն ես հաղորդել»։
«Ձերդ մեծություն ներեցեք», ասաց Մարցիուս Գալեոտին։ «Եթե ես պատասխանեմ, որ միայն ժամանակը»։
«Միայն ժամանակը և դեպքերի ընթացքը կարող են հաղթահարել անվստահությունը»։
Որպես մարդ, որ անսահման վստահություն էր վայելում փառապանց հաղթող Մատվեյ Կորվինի խորհրդում և իր կայսեր կաբինետում, ես կգցեի իմ արժանապատվությունը, եթե սկսեի ձերդ մեծության առաջ իմ խոսքերի իսկական հավաստիացումները»։
«Եթե ձեզ հաճելի չէ հավատալ ինձ, ես կարող եմ միայն վկայակոչել հետագա իրադարձությունների ընթացքը, մեկ-երկու օր համբերություն, և շուտով կերևա, թե արդյոք ճշմարիտ չի եղել իմ նախագուշակումը շոտլանդացի երիտասարդի վերաբերմամբ»։ «Եվ թող ինձ անիվների տակ ճզմեն, թող իմ մարմնի բոլոր անդամները կտոր-կտոր անեն, եթե Քվենտին Դորվարդի աներկյուղ գործողությունների հետևանքով ձերդ մեծությանը խոշոր, շատ խոշոր օգուտներ չհասնեն»։ «Իսկ եթե ինձ վիճակված է մեռնել այս տանջանքների տակ, ապավատ չի լինի, եթե ձերդ մեծությունը հոգ տանի խոստովանահոր մասին, որովհետև ճիշտ այն վայրկյանից, երբ ես վերջին շունչս կփչեմ, ձեզ կմնա ուղիղ 24 ժամ զղջման և խոստովանության համար։ Գալեոտիին դեպի դուրն ուղեկցելով, Լյուդովիկոսը դեռ շարունակում էր բռնել նրա հագուստից, և երբ դուրը բացվեց, նա բարձր ձայնով ասաց.
«Վաղը մենք դեռ կխոսենք այդ մասին մանրամասնորեն. Գնա խաղաղությամբ, ամենաիմաստուն հայր. Գնա խաղաղությամբ. Գնա խաղաղությամբ»։
Նա 3 անգամ կրկնեց այդ ֆրազը, բայց դեռ վախենալով, թե մեծ պրևոն կարող է սխալվել, աստղաբանին տարավ սրահի միջով, նրա զգեստի փեշերը ձեռքից բաց չթողնելով։ Կարծես վախենալով, թե գիտնականին կխլեն իր ձեռքից, և հենց այնտեղ իր աչքերի առջև կզրկեն նրան կյանքից։ Վերջապես նա որոշեց բաժանվել Գալեոտիից, դեռ մի քանի անգամ ևս կրկնելով հրաժեշտ իր ողջույնը.
«Գնա խաղաղությամբ»։
Եվ բացի դրանից, Տրիստան Մենակյացին հրամայական նշան անելով, որ նա չհամարձակվի դիպչել աստղաբանին։ Այդպիսով ժամանակին հավաքած գաղտնի տեղեկությունները, համարձակությունը և սառնասրտությունը Գալեոտիին փրկեցին ամենամեծ վտանգից։ Իսկ Լյուդովիկոսը, որ իր ժամանակվա միապետներից ամենաշրջահայացը և ամենավրեժ խնդիրն էր, խափվեց և չկարողացավ վրեժ խնդիր լինել իր կոպիտ սնոտի ապաշտության և մահվան երկյուղի շնորհիվ, որի առաջ նա դողում էր, իմանալով, թե որքան մեղքեր են ծանրացած իր խղճի վրա։ Բայց մտադրված վրեժխնդրությունից հրաժարվելը թագավորի վրա ընկճող ազդեցություն գործեց։ Դեռ էլ ավելի վշտացած էին նրա հավատարիմ ծառաները, որոնց նա հանձնարարել էր դատավճռի իրականացումը։ Միայն Բալաֆրին էր, որ անտարբեր էր դեպի գործի այդ ընթացքը, և հազիվ Լյուդովիկոսը նշան էր տվել, որ մահապատիժը փոխվում էր, երբ ազնիվ շոտլանդացին թողեց դռան մոտ իր պահակակետը և մի րոպե չանցած ընկղմվեց խոր քնի մեջ։ Թագավորը քաշվեց իր սենյակը։ Տրուազաշելը և պետի Անդրեն հարմարավետ տեղավորվեցին մի փոքր հանգստանալու համար, իսկ մեծ պրևոն շարունակում էր դեռ նայել աստղաբանի հաղթանդամ կերպարանքին այնպիսի ձևով, ինչպես շունն է նայում մսի կտորի վրա, որ խլել են նրա երախից։ Մինչ այդ, նրա արժանավոր օգնականները փոխանակում էին իրենց տպավորությունները։
«Խեղճ կուրացած աստղաբան», շշնջաց Տրուազաշելն իր ընկերոջը, ամենաբարեպաշտ կարեկցողի տեսքով։
«Ինչպես նա կարող է այդպիսի մի գեղեցիկ առիթ բաց թողնել, Սուրբ Ֆրանցիսկի թոկով մեռնելու և այդպիսով թեկուզ մասամբ քավելու իր զզվելի կախարդության մեղքերը»։
«Իսկ ես դեռ մտածում էի նրա վզին թողնել փրկարար օղակը, չար ոգին նրանից վանելու համար»։
«Ինչ ասեմ», պատասխանեց պետի Անդրեն, «ես էլ հազվագյուտ պատեհությունը բաց թողի, որով կարող էի ստուգել, թե արդյոք 3 տակթոկը կարող է դիմանալ այդպիսի ծանրության, բայց արժեր, որ փորձը կատարվեր և կտարածեր մեր արհեստի հռչակը, դեռ մի կողմ թողած այն, որ այդ ծեր ու շավայտ մարդը կմեռներ հանգիստ մահով»։
Մինչդեռ տեղի էր ունենում այս խոսակցությունը, Գալեոտին, տեղ բռնելով բուխարու մոտ, որի առջև նստած էին խոսողները, աչքի տակով կասկածոտ հայացքներ էր գցում նրանց վրա։ Աստղաբանի առաջին գործը եղավ ձեռքը տանել դեպի իր ծոցը և շոշափել գեղեցիկ սրազդաշույնի բլթակը, որից նա երբեք չէր բաժանվում։ Ինչպես մենք արդեն հիշատակել ենք վերը, Գալեոտին այդ ժամանակներում արդեն բավական դանդաղաշարժ և ծանր էր դարձել, բայց դեռ շատ ուժեղ էր, ճարպիկ և հիանալի կերպով տիրապետում էր զենքին։ Համոզվելով, որ հավատարիմ դաշույնն իր տեղումն է, աստղաբանն իր գրպանից անեց մագաղաթի մի փաթեթ, որ զարդարված էր հունարեն տառերով և ինչ-որ գաղտնագրերով, և բուխարու կրակը կարգի բերելով և փայտերն իրար մոտեցնելով, այնպիսի մի պայծառ բոց առաջացրեց, որ բոլոր ներկա եղողների դեմքերը միանգամից լուսավորվեցին։ Շոտլանդացին քնած էր ծանր մեռելային քնով, և նրա անշարժ դեմքը ասեք թե բրոնզից էր ձուլված։ Նրա կողքին երևում էր Օլիվիեի գունատ, վախեցած դեմքը, երբեմն թվում էր, թե նա նիրհում է, երբեմն էլ բաց էր անում աչքերը և արագորեն բարձրացնում գլուխը, կարծես հոգեկան մի ներքին ցավից ցնցված և կամ հեռավոր ինչ-որ մի ձայնից արթնացած։ Դժգոհ և մռայլ պրևոն իր ամբողջ դաժան դեմքով թվում է, թե ասում էր. «Դեռ կիսաքաղց ու կիսակուշտ, նա արյան է ձգտում անշուշտ։ Հետևում այդ պատկերը կատարյալ էր դարձնում տրուազաշելի զարհուրելի և կեղծավոր կերպարանքը, դեպի վեր բարձրացրած աչքերով, կարծես թե նա մտքում աղոթք էր կարդում։ Իսկ քիչ հեռու երևում էր պետի Անդրեի չարանենք ծաղրածուական դեմքը, որը քնելուց առաջ զվարճանում էր իր ընկերոջ բոլոր ծամածրություններն ու շարժումները մնջակատակելով։ Չափազանց անհրապույր այդ բոլոր դեմքերի մեջ Գալեոտիի վեհ կեցվածքը, դեմքի գեղեցիկ կանոնավոր գծերը և լուրջ արտահայտությունը առանձնապես աչքի էին ընկնում։ Նա նման էր մի հին մոգի, որն ընկել է ավազակների որջը և որը կանչում է ոգիներին, որպեսզի նրանց օգնությամբ ազատություն ձեռք բերի։ Եվ իսկապես, եթե նա աչքի ընկներ միայն իր փառահեղորեն ալիքվող մորուքով, որն իջնում է մինչև այն խորհրդավոր փաթեթը, որ նա ձեռքին բռնել է, ապա այն ժամանակ նույնպես չէր կարելի չափսոսալ, որ այդպիսի ընտիր զարդարանքը բաժին է ընկել մի մարդու, որն իր ամբողջ տաղանդը, գիտելիքները, իր պերճախոսության և վեհապանց արտաքինի բոլոր առավելությունները ուղղել է այն բանին, որպեսզի վարպետանա խարդախությունների և խաբեբայությունների մեջ։ Այդպես անցավ գիշերը Պերոնի ամրոցի Հերբերտյան աշտարակում։ Արշալույսի առաջին իսկ ճառագայթների հետ միասին, որոնք թափանցել էին գոթական հին սենյակի մեջ, թագավորն իր մոտ կանչեց Օլիվիեին։ Սափրիչն իր տիրոջը գտավ խալաթով նստած և զարմացավ այն փոփոխությունից, որ նրա արտաքինի մեջ տեղի էր ունեցել, մեռելային տագնապի մի գիշերվա ընթացքում։ Օլիվիեն արդեն բերանը բացել էր, որպեսզի իր անհանգստությունն արտահայտի, բայց Լյուդովիկոսն ընդհատեց նրան և ինքը սկսեց խոսել։ Ջղային շտապողականությամբ թագավորը պատմեց իր հավատարիմ ծառային և գործակցին այն բոլոր հնարամտությունները, որոնց օգնությամբ նա առաջ ջանացել է բարեկամներ ձեռք բերել Բուրգունդիան արքունիքում, և եզրափակելով հանձնարարեց Օլիվիային շարունակել սկսած գործը, հենց որ նրան թույլ կտրվի ամրոցից դուրս գալ։ Դեռ երբեք ըստ երևույթին Լյուդովիկոսի այդ նեն գործակիցն այնքան չէր զարմացել իր թագավորի մտքի հստակության և մարդկանց ու նրանց արարքները ղեկավարող գաղտնի զսպանակների խոր ճանաչողության վրա, որքան այժմ։ Երկու ժամ անց Օլիվիեն կոմս Կրևկյուրիս թույլ տվություն խնդրեց ամրոցից դուրս գալու և մեկնեց թագավորի հանձնարարությունը կատարելու։ Մինչ այդ Լյուդովիկոսն իր մոտ կանչեց աստղաբանին, որին ինչպես երևում է նա նորից սկսել էր հավատալ, և երկար խորհրդակցեց նրա հետ։ Այդ երկարատև զրույցից հետո Լյուդովիկոսը կրկին ստացավ իր աշխուժությունը և կորցրած ինքնավստահությունը։ Հետո նա հագնվեց, և երբ Կրևկյուրը երևաց նրա մոտ առավոտյան ողջույնով, Բուրգունդյան ազնվականը միանգամայն զարմացավ, տեսնելով այն հանգստությունը և ինքնատիրապետումը, որով թագավորն ընդունեց նրան։